Estamos muy pendientes de la reivindicación de los agricultores y los ganaderos y es un placer contar en directo a la 1:52 con Miguel. Miguel es ganadero de la zona de Maceda. Miguel, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde, ¿qué tal?
Bueno, o primeiro, no que atinxa a 52, como está a situación nestos intres, cal foi a decisión adoptada polos por este acto reivindicativo que se mantivo durante o fin de semana por esa decisión de aprobar o acordo con Mercosur?
O acto xogou a climatoloxía galega a favor de tanto das autoridades como dos políticos. Nos pretendíamos seguir ali, pero bueno, xa comprobamos onta noite cando escaparon unha gotiña de auga que, bueno, que nos iba a ser bastante complicado despois de estar 14 días de dereita a izquierda, de izquierda a dereita, cando quero decir eso, quero decir, de partido político en partido político, pero tamén de administración en administración. Entonces, se se cumplían as previsións de 90% de auga, 20% de litros por metro cuadrado, e, bueno, ser moi difícil seguir aguantando ali, porque a nosa manifestación por día de manifestar non se promete a traballar co ganado.
Por tanto, vai a quedar agora mesmo está un carril na 52 que aberto, non, con circulación limitada a 80 km por hora porque hai residuos na calzada. Vai a quedar aberta nas vindeiras horas, Miguel?
En principio, vamos a deixar os dos carriles abertos onte. Permitimos abrir un despois de negociar. Permitimos abrir un, pero non por a presión da negociación, porque estamos dispostos a loitar. Igual, decir es loitar suena mal ou suena como se quiera, pero nos tiramos que aquí vamos, e vamos ao mellor a recibir paus, pero tamén nos íbamos a dar, falando claro. Entonces, onte, o motivo por único que se abriu sentido Madrid foi para evitar que no pobo de Xinzo de Línea houbera moito tránsito, moito tráfico, e corren niños hoxe, non poderan ir en horario escolar, horario que ten que ir, e sobre todo que non descansaran onte pola noite. Porque eles será o noso futuro e temos que telos contentos, non queda nada máis. No resto nos contentos non estamos, vamos a ir cara reivindicacións, quero nos dar uns cortes de autovía se os solicitamos. Hasta ahora fixeron que nos deron a gana iles con nós. Ahora vamos a hacer un poquinho que nos dá a gana para que nos respeten, porque estamos un poquinho fartos.
Sí, porque decía Javier, fai uns días aquí nos micrófonos da cadena COPE, que os ánimos están moi caldeados porque non se fixo nada durante todos estos días para mellorar a situación. Siguen esos ánimos moi caldeados, non recibides a día de hoxe ninguna comunicación para ter unha reunión no Ministerio de Agricultura ou para desbloquear esta problemática na que estades moi preocupados agricultores e gandeiros da provincia de Ourense, Miguel?
Vamos a ver, pero como se vai caldear o ambiente, como se vai caldear, si cada vez que vamos, a ver, o analfabeto do pobo acabou, hai moitos anos, home, si todos temos teléfono, todos temos internet nas casas, todos podemos falar máis altos ou máis baixos por ser do pobo, pero as persoas como a da cidade, e respetamos a xente para que nos respete, e o que temos claro é unha cousa. Tú, cando chegas onde un político e che di que le aplica unha lei e co outro partido político fai unha lei e outro partido político ten que encargarse de que se cumpla, voxo por ben fácil. É dicir, se tú me caes mal, yo teu veciño me cae ben, il me promete, é dicir, tú que me caes mal, me promete 20 euros. Yo teu veciño que me cae ben é o que me ten que aplicar a lei. É dicir, porque me sigas caindo mal, non vai aplicar a lei. Isto que está pasando, é dicir, un partido político pon unha lei, e o partido do outro color vai na aplicar. Non a vai aplicar porque quere que perda as eleccións. Tú, estamos, perdendo a palabra, hasta os huevos de que nos sigan engañando. Sinto por rapaces que estén escoitando isto, e por xente que estén escoitando isto. É dicir, estamos engañados como está a población. E o noso consumidor está engañado con todo. A ver, que deixen de xogar cos partidos políticos é que xente.
A 1:56, e que esperades nas próximas? Esperades dunha maneira pois unha reunión no Ministerio de Agricultura? Que pedides despois deste engaño, como nos contas? Porque, antes de nada, Miguel, tires gandeiro de Maceda, claro, se está producindo por debaixo dos costes, non? Isto como está afectando na gandería? Como é agora mesmo a venta de carne con esta situación?
Esto que é o máis importante, que é o que vou, que é o que vou, claro, que é o que iba dar lei aos políticos. O goberno central que temos hoxe hártase a gabarse de que aplicou unha lei para non traballar por baixo do costo de producción. É dicir, ningún produto se podría pagar por baixo do costo de producción. Vou por un caso da patata que deberían explotar os meus compañeros. É dicir, producir un kilo de patatas, cando se aplicou a lei esa, no 2020, que non se está cumplindo, costaba sobre 14,16 céntimos. Vale. Hoxe costa producir un kilo de patatas sobre 24 céntimos. Están xa pagando, vale, a 16. É dicir, xa non é que se que lle paguen o nivel do coste de producción, que están pagando por debaixo. Entonces, cando o político te explica eso, te di, no, é que se te dan un céntimo, hoxe se te dan un céntimo como se non te dan nada, porque a vida subiu, en 4 anos non se modificou esa lei. Estar llamando a aplicar a outro color político, é dicir, ponlle máis inspectores. É un sinsentido. Hoxe, generar un kilo de carne de calidad está sobre 8,50 € e nos estamos pagando sobre 6,50 €. Que é o que nos compensa seguir producindo? Unha, os que estamos no campo e na terra é a pasión que temos por isto, non? Están xogando con nosos sentimentos. Entonces, cando xogas con sentimentos, é cando hai este tira ya flox, isto, abandono isto, non abandono porque o extraño, márchome, non me marcho porque vou botar de menos. Claro, é dicir, estás xogando con sentimentos. Entón é onde entra a famosa parte da PAC. Esas famosas subvencións que lle venden ao consumidor que non la dan a nós para que nos fiñamos ricos. E iso non é así. A subvencións, a PAC, é unha compensación que lle dan ao agricultor para que lle poña no mercado ao consumidor un precio razonable, por moito que lle parezca un precio desorbitado, desorbitado xa entre o intermediario. Pero para que nós, o intermediario, lle poñamos nun precio razonable un produto de calidade. Entón, a subvención, non somos meros intermediarios. Porque se nós temos que vender un kilo de carne, un kilo de patatas, ao que nos costa producilo, o consumidor non daría asumido ese
pues costo. Seguiremos falando. Miguel, moitas gracias por acompañarnos en directo. Seguimos falando, estamos pendentes da situación dos agricultores e gandeiros da provincia. Gracias, Miguel. Síguese Mediodía COPE.